Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang 4,000 Weeks, Time Management for Mortals ni Oliver Burkeman ay isang aklat na hindi karaniwang productivity guide. Sa halip na magbigay ng mas maraming paraan para punuin ang araw ng gawain, sinusuri nito kung bakit mas nababalisa tayo habang mas sinusubukan nating maging epesyente. Nakasentro ang pamagat sa tantiya na ang taong mabubuhay ng humigit kumulang 80 taon ay may mahigit 4,000 linggo lamang. Mula rito, inilalagay ni Burkeman ang pamamahala ng oras sa mas malawak na usapin ng pagkatao, pagpili at pagtanggap sa hangganan. Pinag-uugnay niya ang mga pananaw mula sa pilosopiya, psikolohiya, at espiritual na tradisyon upang kwestiyunin ang modernong paniniwalang pwedeng makontrol ang lahat ng obligasyon. Layunin ng aklat na baguhin ang relasyon ng mambabasa sa oras. Hindi nito ipinapangakong matatapos ang lahat, kundi hinihikayat nitong piliin ng mas malinaw ang mahahalagang bagay at tanggapin ang mga kapalit ng bawat pagpili. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang 4,000 linggo bilang realistiko at hindi nakakatakot na sukatan ng buhay. Ginagamit ni Burkeman ang ideya ng 4,000 linggo upang gawing konkreto ang katotohanang limitado ang buhay. Hindi ito simpleng paalala na maikli ang oras, kundi pagtutol sa ugaling ipagpaliban ang tunay na pamumuhay hanggang sa maging ganap na maayos ang trabaho, pananalapi, tahanan o listahan ng gawain. Sa karaniwang pagtingin, para bang may darating na araw na ganap ng kontrolado ang lahat, ipinapakita ng aklat na hindi dumarating ang araw na iyon dahil patuloy na may bagong gawain, bagong oportunidad at bagong pangangailangan sa ating pansin. Mahalaga ang pananaw na ito sa mga Pilipinong sanay magsabay ng trabaho, responsibilidad sa pamilya, pakikisalamuha sa komunidad at digital na komunikasyon. Kapag itinuring ang bawat imbitasyon at obligasyon na kailangang tugunan, madaling mauwi sa pagkahapo ang araw-araw. Ang finitude o pagtanggap sa katapusan at limitasyon ay hindi paanyaya sa kawalang singaw. Sa halip, ginagawa nitong mas tapat ang pagpapasya. Kung hindi kayang gawin ang lahat, ang mahalagang tanong ay hindi kung paano isisiksik ang lahat sa kalendaryo. Ang tanong ay kung aling mga gawain, relasyon, at pananagutang karapat dapat paglaanan ng limitadong panahon. Ikalawa, bakit ang sobrang pag-optimize ay lumilikha ng mas maraming gawain at pagkabalisa? Isa sa pinakamahalagang punan ng 4,000 weeks ay ang efficiency trap. Kapag mas mabilis nating natatapos ang email, administratibong gawain, o maliliit na utos, madalas ay hindi nababawasan ang trabaho. Sa halip, lumalawak ang inaasahan ng iba at pati ng sarili natin. Ang bakanting oras na nalikha ng pagiging epesyente ay agad na papalitan ng mga bagong kahilingan. Kaya ang pakiramdam na habol tayo ng oras ay hindi automatikong nawawala. Kahit gumamit ng mas mahusay na app, mas mahigpit na schedule, o mas mahabang listahan, hindi sinasabi ni Burkeman na walang silbi ang mga praktikal na kasangkapan. Ang punto niya ay hindi malulutas ng mga ito ang mas malalim na problema. Ang ilusyon na posible nating matapos ang lahat ng dapat gawin. Magikita ito sa kulturang laging online kung saan ang mabilis sumagot sa mensahe ay maaring makatanggap lamang ng mas maraming mensahe at dagdag na trabaho. Ang produktibidad ay nagiging paraan ng pag-iwas sa pakiramdam na may mga bagay na hindi natin makokontrol. Iminumungkahi ng aklat na suriin ang layunin ng pagiging epesyente. Kung ang bilis ay ginagamit lamang upang tumanggap ng walang katapusang dagdag na obligasyon, lalo nitong pinatatatag ang pagod. Mas makabuluhan ang epesyensya kung sinusuportahan nito ang malinaw na hangganan at ang mga prioridad na kusang pinili. Ikatlo, ang estratehikong hindi paggawa bilang paraan ng wastong pagpaprioridad, mahalagang konsepto sa aklat ang estratehikong underachievement o ang sinasadyang hindi paghabol sa lahat ng maaring maabot. Maaring mukhang pag-urong ito sa unang tingin, ngunit ang argumento ni Burkeman ay nakabatay sa hindi maiiwasang trade-off. Sa bawat proyektong tinatanggap, may ibang proyekto, pahinga, relasyon, o malalim na pag-iisip na hindi mabibigyan ng panahon. Dahil dito, ang tunay na sukatan ng isang sistema ng pamamahala ng oras ay kung natutulungan ba nitong pabayaan ang mga bagay na hindi mahalaga. Hindi sapat na maayos ang listahan ng gagawin, kailangan ding malinaw ang listahan ng sadyang hindi gagawin. Practical ang ideyang ito para sa mga profesional, magulang, mag-aaral at negosyanteng nahaharap sa tuloy-tuloy na hiling. Halimbawa, ang pagtanggi sa isang mababang prioridad na pulong ay hindi lamang pagtitipid ng isang oras. Maari itong magbigay ng walang putol na panahon para sa mahirap ngunit mahalagang trabaho o para sa obligasyong pampamilya na hindi kayang ipagpaliban. hindi rin nangangahulugang puro personal na kagustuhan ang batayan ng pagpili. Kasama rito ang paggalang sa tunay na pananagutan, ngunit hinihingi nito ang pagiging tapat sa sariling kapasidad. Sa ganitong pagtingin, ang pagsasabing hindi ay hindi kabiguan ng disiplina. Isa itong malinaw na pagkilala na ang anumang makabuluhang oo ay nangangailangan ng maraming hindi. Ika-apat, ang pagtanggap sa kawalan ng ganap na kontrol sa oras, hinaharap, at pansin, tinatalakay ng aklat ang ugat ng pagnanais na kontrolin ang oras. Hindi lamang ito kagustuhang maging organisado. Madalas, pagtatangka rin itong alisin ang kawalang katiyakan ng hinaharap at ang pagkabalisa na may maaaring makaligtaan. Nais nating kumpletuhin ang listahan upang maramdaman na ligtas tayo, ngunit hindi nagbibigay ng ganitong garantiya ang natapos na gawain. May bagong problema, pagbabago ng plano at mga pangyayaring wala sa schedule. Para kay Borkeman, mas makatuwiran ang pakikilahok sa realidad kaysa ang walang tigil na pakikibaka upang mapasunod ito sa ating plano. Mahalaga rito ang buong presensya sa isang gawain. Kapag nagtatrabaho, nagbabasa, nakikipag-usap o nagpapahinga, may iba pang opsyong hindi pinipili sa sandaling iyon. Maari itong magdulot ng hindi komportableng pakiramdam, lalo na sa panahon ng social media kung saan palaging nakikita ang alternatibong pwedeng gawin. Gayunman, ang paglipat-lipat ng pansin upang huwag may mamiss ay kadalasang nagpapababa sa kalidad ng kasalukuyang karanasan. Hindi itinuturo ng libro na huwag nang magplano. Sa halip, binibigyang halaga nito ang mga planong may puwang para sa pagbabago, pagkaantala at pagiging tao. Ang pagtanggap na hindi ganap makokontrol ang oras ay maaring magpabawas sa mapilit na pagmamadali at magbigay daan sa mas matatag na pagharap sa responsibilidad. Panghuli, mula sa mabilis na resulta tungo sa malalim, mabagal at sapat na mabuting pagkilos. Critical si Borkeman sa pagkahilig sa mabilis na resulta at sa paniniwalang bawat minuto ay dapat masukat bilang output. May mga mahalagang bagay na likas na mabagal, tulad ng paghubog ng tiwala sa relasyon, pag-aaral ng komplikadong kasanayan, pag-aalaga sa pamilya, paglikha ng makabuluhang gawa at tahimik na pag-iisip. Kapag palaging hinahanap ang agarang pakinabang, maaring iwasan ng tao ang mga gawaing ito dahil hindi agad kita ang resulta. Sa kontekstong Pilipino, madaling makilala ang tensyong ito sa pagitan ng laging abalang trabaho at ng panahon para sa pamilya, kaibigan, kapitbahay, o sariling kapahingahan. Hindi sapat na ituring ang mga ugnayang ito bilang natitirang oras lamang pagkatapos ng lahat ng produktibong gawain. Bahagi sila ng mismong makabuluhang buhay na dapat pinoprotektahan. Kaugnay nito ang ideya ng good enough o sapat na mabuti. May mga larangan kung saan kailangan ang mataas na pamantayan, ngunit may mga gawain ding hindi dapat ubusin ang lahat ng enerhiya para maging perpekto. Ang pagpapahintulot sa katamtamang resulta sa hindi pinakamahalagang gawain ay maaaring maglaan ng lakas para sa tunay na prioridad. Hindi ito katwiran para sa kapabayaan. Isa itong pagkilala na may hangganan ng pansin at lakas. Sa pamamagitan ng mas kaunting sabay-sabay na proyekto at mas malinaw na pagpili, nagiging posible ang mas malalim na pakikibahagi sa mga gawaing pinili. Bilang pagtatapos, ang 4,000 weeks ay pinakamainam para sa mga taong pakiramdam ay palaging kulang ang oras, kahit masipag, organisado at maraming nagagawa. Magikinabang dito ang mga profesional na nilulunod ng email at pulong, mga mag-aaral na sabay-sabay ang hinihingi ng paaralan at pamilya, mga magulang, at mga negosyanteng nahihirapang magtakda ng hangganan. Ang halaga nito ay hindi isang mahigpit na sistemang susundin araw-araw. Sa halip, nagbibigay ito ng intelektual at praktikal na lente upang makita kung bakit hindi nasosolusyonan ng mas maraming productivity technique ang pakiramdam ng pagkahabol. Itinutulak nito ang mambabasa na kilalanin ang mga trade-off, magpasya kung ano ang pababayaan, at huwag ipagpalit ang mahalagang karanasan sa ilusyon ng ganap na kontrol. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa maraming time management book dahil hindi nito ipinapangako ang inbox zero, perpektong routine, o walang hanggang kapasidad. Hindi rin nito itinatanggi ang tunay na bigat ng trabaho at obligasyon. Sa halip, kinikilala nitong may mga limitasyong hindi kayang lutasin ng teknik lamang. Maaring mabitin ang mambabasang naghahanap ng detalyado at sunod-sunod na productivity plan. Ngunit para sa naghahanap ng mas malalim na pag-unawa sa oras at ng mas makatotohan ang batayan sa pagpili, malinaw at kapaki-pakinabang ang pananaw ni Borkeman. Ang pangunahing ambag nito ay ang paglipat mula sa tanong na paano gagawin ang lahat tungo sa tanong na ano ang nararapat paglaanan ng buhay. Kung gusto mong sumuporta Oliver Borkeman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, Ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.